My two areas
manas divas jomas, kur es esmu spēcīgs,
are empowering leadership
ir pilnvarojoša vadība,
and need-oriented evangelism.
Un uz vajadzībām balstīt evangelizāciju.
You asked me to pastor any church.
Jūs man liktu jebkuru draudzi vadīt.
And the scores in those two categories will go up.
Un tajās draudzēs šie te rādītāji uzreiz uzlabotos.
But I need other people's help with the other categories.
Bet man vajag citu cilvēku palīdzību pārējās kategorijās.
So I believe in the church that was pastoring, we went up 16 or 17 points in empowering leadership.
Un draudzēs, kur es biju, mēs vienā bija 16-17 punktus pieaugums bija šajā pilnvarojošo vadībā.
Between the first two surveys.
Starp abām
okay,
aptaujām.
So let's go ahead and have a prayer as we begin.
Pielūksim kopīgi.
Dear Lord, we pray that as we look at what it means to be empowering.
Dārgais kungs, mēs gribam lūgt tevi, skatoties, ko nozīmē būt
pilnvarot.
Ka tu mums palīdzēsi augt šajā jomā.
In your name, amen.
Tavā vārdā mēs to lūdzam. Amen.
This is actually one of my favorite topics to talk with pastors about.
Īstenībā tas ir viens no maniem mīļākajiem tematiem, par ko runāt ar mācītājiem.
And you'll see why in a moment.
Un jūs drīz redzēsiet, kāpēc.
John Maxwell says this.
Johns Maxwells saka tā.
I believe the bottom line in leadership
es ticu, ka pamats vadībai
isn't how far we advance ourselves.
Nav, cik tālu mēs paši pieaugam.
But how far we advance others.
Bet cik tālu mēs palīdzam citiem to darīt.
What hinders lay involvement in local church ministry?
Kas kavē ierindas locekļu iesaistīšanos vietējās draudzes kalpošanā?
What keeps lay people from getting involved?
Kas attur ierindas locekļus iesaistīties?
Share with me some ideas.
Pastāstiet man. Dodiet kādas idejas.
Okay, you know
kas
what? You translate to me what they say in English and I'm going to actually type it down here, okay?
Mm-hmm.
So, all right, here we
tā
go.
Tad es pierakstīšu un es un Dalmans tulkos.
Okay. And notice how easy it was for us to come up with all these reasons.
Ievērojot, cik viegli mums bija nosaukt šos visus iemeslus.
That should say something to us, shouldn't it?
Tam par kaut ko vajadzētu liecināt,
as to why lay people aren't more involved.
Kāpēc cilvēki neiesaistās?
I did the same activity in England.
Es šo pašu aktivitāti Anglijā.
And this is the list they came up with.
Un viņi ar šādu sarakstu nāca klajā.
Unclear sense of vision within the church.
Neskaidra vīzija par draudzes, neskaidra draudzes vīzija.
Lack of confidence in one's abilities.
Trūkst pārliecības par sevi.
Ministry performed mainly by pastor.
Kalpošana, kas galvenokārt ir mācītāja veikta.
A fear of failure or rejection.
Bailes no atraidījuma vai kļūdas.
How about this one? A consumer mindset. The pastor and the Bible worker get paid to do the job.
Kā ar šo patērētāju domāšanu, ka apmaksātām mācītājiem ir jādarbojas.
Perhaps they're struggling with some bad habits in their lives.
Varbūt viņiem ir slikti ieradumi savās dzīvēs.
Gender exclusion, they said in England.
Anglijā viņi vēl teica dzimumu nevienlīdzība.
And then not ministering according to gifts.
Dzimumu diskriminācija, varētu teikt.
So there are many things that hinder lay people from being more active in ministry.
Un vēl nav kalpošana atbilstoši dāvinām. Tātad ir vairākas lietas, kas attur.
So I want to look at a
kalpošanas.
I want to look at a definition of what it means to empower.
Es gribu pazīties uz definīciju, ko nozīmē pilnvarot. Nu, latviski tas jā, nu pilnvarot mēs lietojam.
Because some people think it's simply asking somebody to do something. That's empowering.
Daži domā, ka pilnvarots nozīmē vienkārši kādam kaut ko pajautāt, lai viņš izdara.
But it's much more than that.
Bet tas ir daudz vairāk kā tas.
Empowering means that you need to believe in somebody.
Pilnvarot nozīmē, ka tu kādam tici.
Some of you that want to plant a church.
Piemēram, kādam, kurš grib veidot draudzi.
It would mean everything to you.
Tas tev nozīmēs visu.
To know that your pastor believed that you could do that.
Zināt, ka tavs mācītājs tev tic, ka tu to var izdarīt.
To know that your conference president believed you could do that.
Zināt, ka tavs savienības konferences prezidents tic, ka tu to var izdarīt.
To know that your union president believed you could do it.
Zināt, ka tavs unijas prezidents tic, ka tu to var izdarīt.
Having somebody believe in you is the beginning of what it means to empower.
Tas ir, ja tev ir kāds, kurš tic tev, ka tu vari kaut ko izdarīt, tas ir šīs te pilnvarošanas sākums.
When a person points out all the problems as to why you wouldn't be able to do that job,
kad cilvēks uzrāda problēmas visas, kas tev ir, kāpēc tu nevarētu kaut ko darīt,
that is the opposite of empowering.
Tas ir pretēji pilnvarojošai.
But there's a second part to empowering.
Bet ir šai pilnvarošanai otra puse.
There needs to be an opportunity.
Ir jābūt arī iespējai.
A task, a job to be done.
Uzdevumam, darbiņam, kas ir jāizdara.
So you believe in somebody and they have an opportunity to serve.
Tātad tu tici kādam un ir arī iespēja kaut ko darīt.
I have a team with me here.
Man šeit līdz ir komanda.
If I was doing all the presentations,
ja es runātu visas prezentācijas,
that would not be very empowering.
Tas nebūtu ļoti pilnvarojoši.
But I'm trusting my team,
bet es uzticos savai komandai,
to talk with the conference administrators without me being there.
Lai viņi runā ar konferences vadītājiem bez manas klātbūtnes.
Now I met with them last night.
Es ar viņiem satikos vakardien vakarā.
But I'm giving them opportunity to share their expertise.
Bet es dodu viņiem iespēju līdzdalīt viņu ekspertīzi.
Reed is back here talking about house churches.
Reeds šeit runāja par mājas draudzēm.
I have to give him opportunity to do that.
Man viņam ir jārad iespēju to darīt.
I have a presentation on house churches as well.
Man arī ir par mājas draudzēm prezentācija.
But he is planting house churches.
Bet viņš veidot šīs te draudzes.
So I believed in Reed.
Es tātad uzticējos, ticēju
Reedam. Reed was given an opportunity. But the last step is the one that is most often skipped.
Un vēl ir pēdējais solis, kas ir visbiežāk tiek izlaists.
To empower means that there is ongoing support.
Pilnvarot nozīmē, ka ir pastāvīgs atbalsts.
You're empowering them to succeed in what they're doing.
Tu viņus pilnvaro, lai viņi būtu veiksmīgi tajā, ko viņi darīs.
If you simply say, Reed, I believe you can plant house churches.
Ja tu vienkārši saki, Reed, es uzticos, ka tu vari veidot mājas draudzes.
Here's a place that you can do it.
Te ir vieta, kur tu to vari darīt.
Good luck.
Lai tev veic.
That's what we do so many times in the church.
Tas ir tas, ko mēs darām tik ļoti bieži draudzē.
And by support, I'm not talking about micromanaging them.
Un ar atbalstu es nedomāju, tā kā mikro viņus kontrolēt.
Telling them everything they need to do.
Teikt viņiem visu, kas viņiem ir jādara pa solītu.
You're there to encourage them.
Tu esi tur, lai iedrošinātu.
To celebrate with them.
Lai svinētu ar viņu.
To listen to them.
Klausītos uz viņu.
To pray.
Lūgtu ar viņu.
All those things are empowering.
Visas šīs lietas ir pilnvarojošas.
When was the first time you remember somebody empowering you?
Kad tu atceries, kad ir pirmā reize, kad kāds pilnvaroja tevi?
And how did that feel?
Un kāda bija sajūta?
I'd like you to turn to one other person and share your story that way.
Pret blakus sēdētāju.
The first time somebody really empowered you.
Pirmā reize, kad kāds jūs
they really believed in you. They gave you opportunity and they supported you.
Kad tie kāds uzticējās, deva iespēju un atbalstīja.
How did that feel?
Kāda bija sajūta?
Okay, let's come back together.
Labi, atkal pievērsīsimies.
The job description of a pastor according to the Bible.
Darba apraksts saskaņā ar Bībeli mācītājiem
is to equip the saints for the work of ministry.
Ir sagatavot svētos kalpošanai.
The pastor's main job.
Mācītāja galvenais uzdevums
is to help lay people succeed in the ministry that they're in.
Ir palīdzēt draudzes locekļiem būt veiksmīgiem kalpošanā.
Let's see what I did here.
Is freezing?
Ah. Okay. But here's what happens with pastors.
Bet lūk, kas notiek ar mācītājiem.
And this is maybe a reason why some of them don't empower as much as they should.
Un varbūt tas ir iemesls, kāpēc viņi nepilnvaro tik ļoti.
A lot of pastors I found out.
Es atklāju, ka daudz mācītāji,
especially through teaching at the seminary at Andrews University,
īpaši tie, kas ir gājuši Andrews tam semināram.
I found out that a lot of pastors went into ministry because they like doing ministry.
Ka daudz mācītāji mācās par mācītājiem, tāpēc, ka viņiem patīk kalpošana.
They find ministry enjoyable.
Viņi to izbauda. Viņiem so, pašiem patīk kalpot.
Maybe I should be a pastor.
Varbūt man vajadzētu būt mācītājiem.
No, there's nothing wrong with that.
Nav nekas nepareizs tajā.
It just simply is not the job description of a pastor.
Bet tas vienkārši nav darba apraksts, kas ir mācītājiem.
But they get to a church.
Un tad viņi aiziet uz draudzi.
And they have a hard time making the transition.
Un viņiem grūti šo pārēju veikt.
Because they've been trained and when they do ministry, it's done well.
Jo, kad viņi tiek apmācīti un viņi dara kalpošanu, viņiem labi padodas.
And they enjoy it.
Un viņiem tas patīk.
But that's not their job.
Bet tas nav viņa darbs.
They live by the motto, if you want it done right, do it yourself.
Viņi dzīvo pēc modeļa, ja tu gribi darīt pareizi, dari pats.
Are most pastors better preachers than lay people?
Mūsu lielākā daļa mācītāji ir labāk sludinātāji nekā ierindas locekļi.
Well, they should be.
Tā it kā vajadzētu būt.
Because they've received training and they've had some practice.
Jo viņi saņem apmācību un viņiem ir arī pieredze praktiskā.
It's not true in every case.
Nav gan paties katrā gadījumā.
I know some amazing lay preachers.
Es zinu dažus abrīnojumus ierindas locekļu sludinātājus.
But the reality is.
Bet realitāte ir tāda.
That pastors need to also have lay people trained to preach.
Bet ka mācītājiem ir nepieciešams apmācīt ierindas locekļus.
And the training a pastor receives is for the purpose of helping others with what God is calling them to do.
Jo mācītāja mērķis ir palīdzēt citiem to iemācīties.
And it's okay if sometimes someone makes a mistake.
Un tas nekas, ja kādreiz kāds pieļauj kļūdu.
I remember a young man that I was very impressed with his preaching.
Es atceros, ka bija kāds jauns cilvēks, kur man atstāja ļoti labu iespēju viņa sludināšanu.
And we had a youth church once a month in the fellowship hall.
Mūsu sadraudzības telpā bija jauniešu draudze vienreiz mēnesī.
Where the youth planned the entire worship service for themselves.
Kur jaunieši plānoja visu dievkalpojumu.
Now this was not in the main sanctuary.
Tas nebija galvenajā zālē.
So they were getting lots of practice preaching to their peers.
Līdz ar to viņi ļoti daudz varēja praktizēties, sludināt uz saviem vienaudiem.
So, you know, this young man, when he first started, preaches from Genesis to Revelation in an hour, you know.
Un šis puisis, kad viņš pirmo reizi sāk sludināt, viņš sāk no pirmās
mozes. But his sermons are improving.
Un stundu
and he's a spiritual young man.
Bet viņa svētrunas uzlabojas, un viņš ir garīgs jaunietis.
A leader.
Līders.
So I invited him to preach.
Un es viņu uzaicināju sludināt.
For the adults.
Pieaugušajiem.
And he decided to preach on sex.
Un viņš izlēma sludināt par seksu.
Not a good plan.
No, nebija labs plāns.
Hopefully he has no experience in this area.
Cerams, ka viņam nav pieredze šajā jautājumā.
But young people make mistakes sometimes.
Bet jaunieši pieļauj kļūdas dažreiz.
But I believed in this young man.
Bet es ticēju
I gave him opportunities.
Es viņam devu iespējas.
And today he's a leader in God's church.
Un šodien viņš ir līderis Dieva draudzē.
So it's okay if mistakes are made sometimes.
Tas nekas, ja dažreiz tiek pieļauts kļūdas.
It's better to give somebody an opportunity and a mistake happen.
Labāk ir kādam dot iespēju un pieļaut kļūdu.
Than not to give the opportunity at all.
Nedot iespēju.
Many pastors are busy putting out fires rather than recruiting firefighters.
Daudzi mācītāji ir aizņemti dzēšot ugunsgrēku, nevis apmācot ugunsdzēsējus, sagatavojot ugunsdzēsējus.
They're dealing with all the problems in the church.
Viņi mēģina tikt galā ar visām draudzes problēmām.
Our conference leaders often will encounter this problem as well.
Mūsu konferenču vadītāji arī varbūt sastopas ar šo problēmu.
They're dealing with all the problems in the conference.
Viņi mēģina tikt galā ar visām konferences problēmām.
And little time remains to carry forward a vision.
Un maz laika paliek, lai nest tālāk vīziju.
And do exciting and new things.
Un darīt jaunas un aizraujošas lietas.
But a pastor needs to be recruiting more firefighters.
Bet mācītājiem ir jānolīkst vairāk ugunsdzēsējus.
They shouldn't be the only one dealing with the problems.
Viņiem nevajadzētu būt vienīgajiem, kas tiek galā ar problēmām.
And then finally,
un visbeidzot,
some pastors don't see any potential leaders among their members.
Daži mācītāji neredz nevienu potenciālu līderi starp saviem draudzes locekļiem.
This is truly a sad thing to me.
Tā ir ļoti patiesi bēdīga lieta.
And I've heard a number of pastors express this sentiment to me.
Un daudz mācītāji man to ir izteikuši.
Who are we to say who has potential and who doesn't?
Kas mēs esam, lai pateikt, kuram ir potenciāls un kuram nav?
God can use anybody he chooses to use.
Dievs var lietot jebkuru, ko viņš izvēlas.
I shared the story of Faye Mullins.
Es esmu stāstījis par stāstu par vīru Faye Mullins.
Faye Mullins story I shared with the Russians on Sabbath morning.
Ar krievu draudzes līdzdalīšo stāstu.
Some of you may have heard me share this before.
Varbūt jūs kāds vēl dzirdējis, ka es to stāstīju.
This is a lady who is the top soul winner in the Alberta conference in Canada.
Tā ir dāma, kas ir Alberta konference.
Alberta.
Kura ir vislielākā dvēseli mantotāja Alberta konference.
She's not a pastor.
Viņa nav mācītāja.
She's a lay person.
Viņa ir ierindas locekle.
And she has a stuttering problem.
Un viņai ir stotīšanās problēma.
So imagine. Yeah? Okay, good. Brother, do you like this story? So you imagine her coming out of church.
Iedomājieties, ka viņa nāk
and say, pastor.
Un saka, mācītāji.
Nice sermon.
Ļoti jauka svētruna.
What person's going to say this lady will be the top soul winner in our church?
Kurš cilvēks teiks, ka šī būs lielākā dvēseļu mantotāja draudzē?
Not only that, she is going to be the top soul winner in the whole conference.
Ne tikai draudzē, bet visā konferencē.
This lady has seen over 250 people baptized as Seventh-day Adventists.
Šī sieviete ir vedusi 250 cilvēkus kristīties.
And I think most pastors would stand back and say, well, she's a sweet lady.
Un es domāju, ka lielākā daļa mācītāji teikt,
God bless you, sister.
Viņa jauka dāma, Dievs tev svētī, māsa.
But she's won more people to Jesus than most pastors will in a lifetime.
Bet viņa ir mantojusi vairāk cilvēku nekā mācītāji savā dzīvē.
So I think we need to be careful with this idea.
Es domāju, mums vajadzētu būt uzmanīgiem ar šo ideju.
Trying to guess who has potential and who doesn't.
Mēģinot uzmanēt, kuram ir un kuram nav potenciāls.
So as a result of pastors not empowering people,
un tā rezultātā, ka mācītāji nepilnvaro cilvēkus,
the result of conference leaders not empowering people,
savienības konferenču vadītāju
as they get burned out,
rezultātā, ka viņi nepilnvaro cilvēkus,
they become burned out.
Viņi izdeg.
They can be lonely.
Viņi jūs vientuļi.
They can be filled with guilt because they can't get everything done.
Pildīt ar vainu, jo nevar daudz lietas izdarīt.
They can be busy to the extreme.
Varbūt aizņemt līdz galējībai.
They can be stressed out.
Stresā.
They can be ready to move or change career even.
Vai pat vēlēties projām no darba vai mainīt karjeru.
And because they're doing so much, if anybody questions what they're doing, they can get easily offended.
Un tāpēc, ka viņi dara tik daudz, un ja kāds apšauba viņu darbu, viņi ļoti ātri apvainojas.
Ellen White says, sometimes ministers do too much.
Ellen White saka, dažreiz kalpotāji dara par daudz.
They seek to embrace the whole work in their arms.
Viņi vēlas apņemt darbu ar savām rokām.
It absorbs and dwarfs them.
Tas absorbē un ierauj viņus.
Yet they continue to grasp it at all.
Tomēr viņi joprojām cenšas to sagrābt.
They seem to think that they alone are to work in the cause of God.
Viņi tiec domāt, ka viņi ir vienīgie Dieva darbā.
While the members of the church stand idle.
Kamēr Dieva draudzes locekļi stāv dīkā.
This is not God's plan at all.
Tas nav Dieva plāns.
Exodus Chapter 18 gives us some hope for burned out pastors.
Otrā Mozes 18. Nodaļa dod mums cerību izdegušiem mācītājiem.
And I think there we go. Jethro comes to visit with Moses.
Jetros nāk satikties ar Mozu.
He is Moses' father-in-law.
Viņš ir Mozes sievas tēvs.
And he has some good advice.
Viņam ir kāds labs padoms.
And I highlighted some of the key words here.
Un es dažus atslēgas vārdus esmu izcēlis.
The thing you do is not good.
Lieta, ko tu dari, nav laba.
You will wear yourselves out.
Tu nogursi.
Now notice this is in the plural.
Ievērojiet, ka tas ir daudz skaitlis.
If Moses kept doing this, he would wear himself out.
Ja Mozes to darītu, viņš nogurtu.
But he was also going to wear the people out.
Bet viņš arī nogurdinās cilvēkus.
He says, select able men.
Izvēlies spējīgus vīrus.
Teach them.
Māci viņus.
Let them judge.
Lai viņi spriež tiesu.
If you do this, you will endure.
Ja tu to darīsi, tu izturēsi.
Now this is great advice coming from Moses' father-in-law.
Tas ir brīnišķīgs padoms, kas nāk no
Here's my question.
Tēva.
Why did Jethro know this is what needed to be done and not Moses?
Jautājums, kāpēc Jethro zināja, ka tā ir jādara, nevis Mozes?
How did Jethro have such a clear picture of what Moses needed to do and Moses didn't?
Kā Jethrosam bija tik skaidra tā bilde, bet Mozum nebija?
Go and discuss that with two or three other people. Why did Jethro have this great advice?
Apspriediet atkal ar blakus sēdētājiem.
And not Moses.
Kāpēc Mozum pašam tas neienāca prātā? Kāpēc Jethros to...
Okay, let's come back together.
Labi, sanāksim atkal kopā.
Theologians.
Sanāciet.
What did you come up with?
Nu, teologi. Ko jūs
this preaches really well too, doesn't it? Wow. Why did Jethro know and not Moses?
Kāpēc Jethro zināja, bet Mozus ne?
Okay, let's hear what you came up with.
Nu, ko, ar kādiem secinājumiem jūs nācāt klajā? Life's experience.
Okay, what in particular?
Kāda tieši? He had experience in leadership. He was a priest.
Okay.
So he might have.
And he had daughters too, didn't he?
Un viņam bija arī meitas, vai ne?
Yeah, okay. That's always helpful. Yeah.
You had that? Kaja neanung. No, it was Lithuanian, so.
Oh, thank you, Bertolt. Okay.
The lady says that it is good, it is better to see from
side. Ah.
Oh, the outside perspective.
Tātad no malas. Skats no malas.
Yeah, very good. That's
what
a
about,
great point.
What about
yes.
you?
Yes. Okay.
Nu, arī Mozus bija pārāk ieraudzis, lai pats varētu pasīt.
So we have a way to refer to that. You can't see the forest for the trees, right?
Tātad viņš bija aizņemts pārāk ar kokiem, lai redzētu mežu, ja?
Yep.
Kāds vēl ir domas tur?
Moses was very good accepting the advice, wasn't he? Yeah.
Jā, tātad šeit atkal mazliet pa citu tēmu, bet ka Mozus bija pazemīgs pieņemot šo padomu, ja? Viņš neatgrūda.
Okay. Any others? I think one of the keys is that Moses was trained in the ways of the Egyptians.
Man liekas, ka viena no lietām ir tas, ka Mozus bija mācīts eģiptiešu, viņam bija eģiptiešu izglītība.
In which Pharaoh's word was the final word.
Kur Fārona vārds bija galējais vārds.
It was an authoritarian type of society.
Tā bija autoritāra tipa sabiedrība.
And so Moses was the leader that everybody wanted to look to.
Un līdz ar to Mozus bija līders, uz kuru visi gribēja skatīties.
Because they were oppressed by the Egyptians.
Jo viņi bija apspiesti Ēģiptē.
But I also think that Jethro was a little bit worried about his daughter.
Bet es domāju, ka Jethros arī bija mazliet norūpējies par savu meitu.
And he was worried that there would be no time for her based on Moses' schedule the way it was.
Un ka viņš bija norūpējies par savu meitu, ka Mozum nebūs laika ar
viņu. And I don't think he was ready to leave his daughter behind without fixing the problem first.
Un es domāju, ka viņš negribēja atstāt savu meitu. Novārtā nemēģinot salabot šo problēmu.
So here's another question.
Vēl viens jautājums.
Did Moses learn his lesson?
Vai Mozus iemācījās šo te paraugu?
How many say yes, Moses learned his lesson?
Kurš teiktu jā, Mozus mācījās no savas.
How many say no, he didn't learn his lesson?
Tik daudz teikt nē.
Okay, we have biblical evidence. Here we go.
Jā, mums ir bībliskais pierādījums.
Moses is having the same trouble again.
Mums ir pierādījums.
In Numbers chapter 11.
4. Mozus 11. nodaļā atkal Mozum ir problēmas ar šo.
This time God tells him directly what he needs to do.
Šoreiz Dievs viņam saka patiešo.
Moses, I'm not able to bear all these people alone.
Mozus saka, es nespējīgs panest šos cilvēkus viens pats.
The burden is too heavy for me.
Šī nasta ir pārāk smaga man.
Now I thought Jethro helped him sort all that out.
Es domāju, ka Jethrs taču palīdzēja viņam to
izsanāt. But he's back to the same problem.
Līdz ar to viņš atgriež pie savas problēmas.
God said, gather 70 men of the elders.
Dievs saka, sapulcin 70 vecējus.
I will take of the spirit that's on them and put on you and put the same spirit on them.
Es paņemšu no gara, kas ir tev, un likšu viņos to pašu garu.
And they shall bear the burden of the people with you.
Un viņi nesīs šo cilvēku nastu ar tevi.
This is what I'd like to share with you about empowering leadership.
To es gribētu līdzdalīt jums par pilnvarojošu vadību.
The good news.
Labās ziņas.
Is this is a skill that can be learned.
Ir, ka tā ir prasme, kuru var iemācīties.
All of us can improve in this area of our lives.
Mēs visi varam uzlabot šo te jomu savās dzīvēs.
Even if we struggle with it like Moses.
Pat ja mums ir problēmas ar to tāpat kā Mozum.
It will get us to the place where we feel overwhelmed.
Tas mūs novedīs, pat ja tas noved mūs pie vietas, kur mēs jūtamies pārņemti.
But if we're open to learning.
Bet ja mēs esam atvērti mācīšanai.
If we're open to doing things differently than we've done before.
Atvērti darīt lietas citādāk, kā mēs esam darījuši.
We can improve in this area.
Mēs varam pilnveidoties šajā jomā.
Pointing to a map of China.
Ķīnas karte.
Napoleon said, "There lies a sleeping giant."
Napoleon teica, kaut kur tur guļ dusošs milzis.
Let him sleep.
Lai viņš guļ.
For when he wakes, he will move the world.
Jo kad tas pamodīsies, tas izkustinās pasauli.
The world we live in today, China, has awakened.
Pasauli, kurā mēs šodien dzīvojam, šis milzis ir pamodies, Ķīna.
But there is a sleeping giant in the church.
Bet arī draudzē ir dusošs milzis.
Here's a poll that a survey that happened in North America.
Šeit ir aptauja, kas tika veikta Amerikā.
They found out that 10% of church members are active in some kind of ministry.
Viņi atklāja, parādīja, ka 10% draudzes locekļi ir aktīvi kādā kalpošanā.
50% of church members have no interest in any kind of ministry at all.
50% draudzes locekļi nav nekāda interese kaut kādā
iesaistīties kādā kalpošanā. But this next group is the one I'm concerned about.
Bet šī nākošā grupa ir tā, par kuru es vairāk uztraucos.
40% of church members have expressed an interest in ministry. In having a ministry.
40% draudzes locekļi ir izteikuši interesi tikt iesaistītiem kalpošanā.
But nobody.
Neviens viņiem nav jautājis.
But nobody has ever ask them. Nobody's ever asked.
Neviens nekad nav jautājis.
Nobody's believing in them.
Neviens nav ticējis viņiem.
Nobody's giving them opportunity.
Nav devis iespēju.
So obviously there's no support that comes along, right?
Acīm redzot, nav nekāds, protams, arī trešais solis atbalsts.
So we can look at why pastors sometimes fail to empower.
Mēs varam paskatīties, kāpēc dažreiz mācītājiem neizdodas pilnvarot.
And when I was teaching a class on mobilizing the laity for the seminary.
Tad, kad es Andrews universitātē mācīju, pasniedzu.
I called a man on the phone.
Stundu par ierindas locekļu mobilizēšanu.
I called a man on the phone who had developed a survey.
Es piezvanīju cilvēkam, kurš bija izveidojis aptauju.
His expertise is helping people identify innate talents.
Viņa ekspertīze ir identificēt cilvēku talu
innate. It's something that comes naturally to you. You're born with it.
Tātad jā. Tātad spējīgs identificēt cilvēku iekšējos talentus.
You're born with it, okay?
Ar to, kur tu esi piedzimis.
So he's identified 54 talents that people are born with.
Tātad viņš ir identificējis 54 talentus, kas vispār
so
cilvēkiem ir.
So I told him on the phone that I train pastors.
Es viņam pateicu pa telefonu, ka es apmācu mācītājus.
And I would like to know what questions on his survey.
Un es gribētu zināt, kuri jautājumi aptaujā
would be qualities that would help a pastor empower other people.
Būs būtu īpašības, kuras varētu mācītājiem palīdzēt pilnvarot.
And what qualities would hinder a pastor from empowering
kādas
others?
Kādas īpašības viņā attur no pilnvarošanas?
He'd never been asked such a question before.
Viņam neviens nekad nebija uzdevis tādu jautājumu.
But he immediately gave his responses.
Bet viņš uzreiz deva atbildes.
When I shared this with my class, they didn't like it at all.
Kad es līdzdalīju to ar savu klasi, viņiem studentiem viņiem nepatika.
I actually had them take the survey.
Man es īstenībā piedabūju viņus izpildīt šo aptauju.
And almost all the pastors in my class, 30 students or so.
Un gandrīz visi topošie mācītāji, 30 studenti,
found out that they were not naturally empowering.
Ka viņi dabiski nav pilnvarojoši.
They didn't like that very much.
Viņiem tas ļoti nepatika.
So I had to stop giving the survey.
Un līdz ar to es beidzu dot šo
And I simply share with them the research.
Un es viņiem vienkārši līdzdalīju pētījumus.
And hope that they will catch it from there.
Un cerēju, ka viņi
So here it is.
Kaut kas viņiem aizķersies no tā.
Here are the desirable traits of somebody who's empowering.
Tātad šeit ir tās vēlamās iezīmes tam, kurš ir pilnvarojošs.
Promoting.
Tātad
promoting something.
Tāds, kurš sekmē, jā, veicina kaut ko.
Selling or recruiting.
Pārdošanas vai nolīkšanas darbā, nu, teikt, profesionālā valoda lietojot.
Or problem solving.
Vai risinājumu meklēšana.
Now the reason problem solving is on this list is because often a problem requires multiple people. In order to solve it.
Iemes, kāpēc tas ir tā, tāpēc, ka, lai kādu problēmu atrisināt, parasti vajag vairāk cilvēkus iesaistīt.
But here's the surprising list.
Bet re, kur ir pārsteidzošais saraksts.
Those things that get in the way.
Tās lietas, kas stājas ceļā pilnvarojošai vadībai.
Of empowerment. Being of service. Serving.
Jā. Kalpošam, esot kalpotājam.
Now, this sounds like a wonderful thing, somebody who wants to serve others.
Tas izklausās kā brīnišķīga lieta, kāds, kurš grib
kalpot. The question isn't whether this is a good quality or not.
Jautājums ir, vai šī ir laba īpašība.
The question is whether
jautājums
it
nav,
helps
vai šī ir laba īpašība.
Someone to be empowering.
Bet jautājums ir, vai tas cilvēks ir pilnvarojošs.
Counseling.
Padomdošana.
Reassuring and supporting others.
Tātad iedrošināt un atzīt citus.
Now I can tell you if you took a list like this to a church.
Es jums varu pateikt, ja jūs paņemtu šo sarakstu uz draudzi.
And you said we have a new pastor coming.
Un jums vienkārši būtu jauns mācītājs, kas nāk.
They love to serve.
Viņam patiktu kalpot.
They're good at counseling.
Viņš ir labs padomdošanā.
And they reassure and support others.
Un viņš iedrošina un atbalsta citus.
The members would say, bring this pastor to us.
We'd
love to have a pastor like
this.
But the problem is all of these qualities creates a dependency upon the pastor.
Rada atkarību no šī mācītāja.
Because all members should be of service.
Tāpēc, ka visiem,
we're all called to serve, not just the pastor.
Visiem vajadzētu būt kalpošanā.
If the pastor is counseling people, they become dependent on the pastor for that counseling and help.
Ja mācītājs nodarbojas padomdošanu citiem, tad viņi kļūst atkarīgi no mācītājiem.
And we're to mutually support one another in the church, not to simply look to the pastor to provide that for us. Apusēji
atbalstīt vienam otru draudzē, nevis vienkārši skatīties uz mācītāju, lai saņemtu šo atbalstu.
I like this quote right here.
Man patīk šis citāts
šeit. Instead of finding their fulfillment in their own doing of ministry.
Tā vietā, lai atrastu savu piepildījumu savā paša kalpošanā.
The satisfaction must come in assisting others to blossom to their ministry potential.
Apmierinājumam jānāk no tā, ka palīdz citiem īstenot savu kalpošanas potenciālu.
And this is my favorite quote on empowering leadership right here.
Un šis ir mans mīļākais citāts no pilnvarojošas vadības.
The ministry is for all who are called to share in Christ's life.
Kalpošana ir priekš visiem, kuri ir aicināti līdzdalīt Kristus dzīvi.
Scripture teaches that we are all ministers.
Raksts māca, ka mēs visi esam kalpotāji.
The pastorate, and what he means here is those that are paid pastors.
Mācītāji, viņš domā šeit apmaksātus mācītājus.
Is for those who have the special gift.
Ir tie, kuriem ir īpaša dāvana.
Of helping other men and women.
Palīdzēt citiem vīriem un sievietēm.
Practice the ministry that God has called them to do.
Praktizēt kalpošanu, ko Dievs ir viņiem uzticējis.
That is a great job description of a pastor right there.
Šeit ir brīnišķīgs darba apraksts mācītājiem.
Helping others succeed at what God has called them to do.
Palīdzēt citiem būt veiksmīgiem tajā, kur Dievs viņus ir aicinājis.
So what's the most important role of a pastor?
Kas ir vissvarīgākā loma mācītājiem?
Is it a preacher?
Vai tā ir sludināšana?
A soul winner?
Dvēseļu mantošana?
Or a trainer equipper?
Vai apmācītāja apmācītāja.
I'm not going to just share my opinion, I'm going to back it up.
Es nelīdzlēšu vienkārši savu viedokli, es to arī pamatošu.
And because I included this, I think you know which my preference is, right?
Protams, es zinu, ko jūs domājat.
But let's look at the quotes.
Ko es domāju, kas ir pareizā atbilde.
Let the ministers devote more of his time to educating than to preaching.
Lai kalpotāji ziedo vairāk laika mācīšanai, izglītošanai, nekā sludināšanai.
Let him teach the people how to give to others the knowledge they have received.
Lai viņi māc cilvēkiem, kā dot citiem zināšanas, ko viņi paši saņēmuši.
So training and educating is more important than preaching.
Apmācība un izglītošana ir daudz svarīgāka nekā sludināšana.
The minister should develop the talent in the church.
Kalpotājiem vajadzētu attīstīt talantu draudzē.
It is not preaching alone that must be done.
Tā nav tikai sludināšana, kas ir jāveic.
Far less preaching is needed.
Daudz mazāk sludināšanas ir vajadzīgs.
More time should be devoted to patiently education of others.
Vairāk laika nepieciešams veltīt, lai pacietīgi izglītotu citus.
So again, the educating, the equipping is more important.
Izglītošana, apmācīšana, pilnvarošana ir daudz svarīgāka.
What about evangelism?
Kā ir ar evanģelizāciju?
In laboring where there are already some in the faith.
Es darbojoties pie tiem, kuriem jau ir kāda ticība.
The minister should at first seek not so much to convert unbelievers.
Kalpotājiem vajadzētu no sākuma meklēt nevis tik daudz, lai atgrieztu neticīgos.
As to train church members for acceptable cooperation.
Kā apmācīt draudzes locekļus pieņemamai sadarbībai.
And here's somebody pretty close to Ellen White.
Un šeit arī vēl kāds citāds blakus Ellen White.
You all know Mark Finley.
Jūs visi zināt Mark Finley.
Any pastor.
Jebkurš mācītājs.
Who does not place priority in equipping members.
Kuram prioritāte nav pilnvarot apmācīt draudzes locekļus.
To both discover and use their spiritual gifts.
Atklāt un izmantot savas garīgās dāvanas.
In service.
Kalpošanā.
Is not fulfilling their biblical role as a pastor.
Nepiepilda savu bīblisko lomu kā mācītājs.
Mark Finley gets it. He understands it, doesn't he?
Marks Finley to saprot.
The obvious, this is one of my students that wrote a reflection paper in one of my classes.
Šeit ir viens no maniem studentiem, kas vien no saviem citāts no viens no viņu darbiem.
He was looking at statistics of church growth around the world field in the Seventh-day Adventist church.
Viņš skatījās uz statistiku adventistu draudzēs pa visu pasauli, draudzes izaugsmas rādītājos.
Places where the church is growing and places where the church is declining.
Vietās, kur draudze aug un vietās, kur draudze sarūk.
The obvious conclusion from these statistics.
Acīm redzams secinājums no šīm statistikas.
Is that when the ministry and evangelism are professionalized.
Kad kalpošana un evanģelizācija ir tiek profesionalizēta, jeb to vada profesionāli.
So we have our professional clergy, right?
Tātad mums ir tie profesionālie kalpotāji.
The members depend on the minister to gain converts.
Draudzes locekļi paliek atkarīgi no tiem kalpotājiem jaunatgriezto skaita palielināšanā.
Addition is the best one can expect.
Pielikums ir labākais, ko var gaidīt.
It is not until the members become active.
Kamēr draudzes locekļi nekļūst aktīvi,
both in outreach and church planting.
Gan evangelizācijas aktivitātēs, gan draudžu veidošanā.
That multiplication becomes possible.
Šī te pavairošanās var būt iespējama.
Whenever my students write articles, I let them know that those are not copyrighted and I can use those quotes anytime I want.
Es vienmēr saskaņoju saviem studentiem, kad es kaut ko līdzdalu no viņu darbiem.
Do you recognize Donald Trump?
Vai jūs atpazīstat Donaldu Trumpu?
He's running for president of the United States right now.
Viņš pašlaik kandidē Amerikas prezidenta vēlēšanās.
It'll be another year before many things are decided.
Vēl viens gads, līdz viss tiks ievēlēts Amerikas prezidents.
But he's famous for a TV show called The Apprentice.
Viņš ir slavens ar TV seriālu Apprentice.
Where he likes to fire people.
Kur viņam patīk atlaist cilvēkus.
He goes like this, you're fired.
Un viņš dara tā, man, tu esi atlaists.
He loves to fire people.
Viņam patīk atlaist cilvēkus.
So here's the question.
Te jautājums.
If Donald Trump was your conference president, would he fire you?
Vai ja Donalds Trumps būtu tavs konferences prezidents, vai viņš tev atlaistu?
Look at this quote.
Pasties uz šo citātu.
Ellen White talks about a work crew out on the road.
Ellen White runā par kādiem darbiniekiem uz ceļa.
And the boss comes along.
Un boss pienāk pie šiem
darbiniekiem. To check and see how the work is going.
Redzēt, pie ceļa strādniekiem.
And he says to the guy he says to the guy he put in charge.
Viņš skatās uz šo atbildīgo puisi.
I employed you to keep 6 men at work.
Es tevi nodarbināju, lai tu turētu, lai 6 vīri darbotos.
I found the 6 idle and you doing the work of but one.
Es redzu, ka tie 6 stāv dīkā un tu dari vienu darbu viens pats.
Your work could have been done just as well by any one of the 6.
Tavs darbs varēja tikt izdarīts tikpat labi kā šo kā viens no tiem 6.
I cannot afford to pay the wages of 7.
Es nevaru atļauties maksāt 7 algas.
For you to teach the 6 how to be idle.
Lai tu mācītu viņiem kā būt dīkā.
This is American sport of football.
She said American sport veids
and
futbols.
I love this quote I found.
Un man patīk šis citāts, ko es atradu.
Football is an event where 50,000 people who desperately need exercise.
Futbols ir notikums, kur 50,000 cilvēku, kuriem izmisīgi vajag nepieciešams fizisks kustības.
They sit in the stands watching 22 men in the field who desperately need rest.
Viņi skatās 22 vīrus uz laukumu, kuriem izmisīgi nepieciešama atpūta.
How does this reflect the reality in the churches?
Kā tas atspoguļo draudzes realitāti?
Friends, when I first came to the Baltic Union.
Draugi, kad es pirmo reizi atbraucu uz Baltijas uniju.
I was so surprised.
Es biju tik pārsteigts.
To hear pastors say they're worn out.
Dzirdēt mācītājus, ka mēs esam ka mācītāji noguruši.
Pastoring one church.
Esot vadot vienu draudzi.
With 30 to 50 people attending.
Ar 30 līdz 50 cilvēkiem.
This is just unbelievable from the mindset I come from.
Tas ir man ļoti grūti pieņemams, neticams manas domāšanas.
How can you let 30 to 50 people wear you out?
Kā tu vari atļaut 30-50 cilvēkiem ļaut tev nogurdināt tevi?
It's because the work is not planned properly.
Tas ir tāpēc, ka darbs netiek plānots pienācīgi.
The members are not being empowered.
Draudzes locekļi netiek pilnvaroti.
There's an 80-20 principle.
Ir 80-20 princips.
Developed by Vilfredo Pareto.
Tas ir Pareto princips.
And it's applied to the church.
Un to var arī pielietot draudzē.
It says that 80% of the people do about 20% of the work and 20% do 80% of the work.
Tas nozīmē, ka 80% darbs tiek izdarīts ar 20% cilvēku.
Let's see. There we go. I want to share with you about a young lady by the name of Raquel.
Es gribu pastāstīt par kādu jaunu dāmu, Raquel.
She's Brazilian.
Viņa ir brazīliete.
She moved, she had been a Christian in Brazil.
Viņa ir kristieta Brazīlijā.
Her father was a church planter.
Viņas tēvs bija draudzes dibinātājs.
He planted a church of 10,000 people.
Viņš izveidoja draudzi ar 10,000 cilvēkiem.
Charismatic Catholic Church.
Charismatiska katoļu draudze.
Raquel was the youth leader.
Raquel bija jauniešu vadītāja.
4,000 youth in her youth group.
4,000 jauniešu viņas jauniešu grupā.
She moved to the United States.
Viņa pārcēlās uz Amerikas Savienotajām valstīm.
And wanted to learn English.
Gribēja iemācīties angļu valodu.
So she didn't go to a Brazilian church.
Un tāpēc viņa nedavās uz brazīliešu draudzi.
Of course she's Catholic.
Protams, ka viņa ir katoliete.
But she met a friend in her apartment building who was a Seventh-day Adventist.
Bet viņa satika draugu savā dzīvokļa mājā, kurš bija adventists.
She said, Raquel, come to church with me.
Un viņa teica, Raquel, nāc ar mani uz draudzi.
They'd made a friendship and so Raquel agreed to go to church.
Tā kā viņi bija izveidojuši draudzīgas attiecības, viņa atnāca līdz.
But when she went to the church, she didn't really enjoy it.
Bet kad viņa aizgāja uz draudzi, viņa īsti nevarēja izbaudīt.
there wasn't really any way that she could help in that church.
Nebija nekāds veids, kā viņa varēja palīdzēt šajā draudzē.
And so she said, I like your friendship, but I really don't want to go to church with you.
Viņa teica, man patīk ar tevi draudzēties, bet es negribu iet uz tavu draudzi.
But the friendship continued.
Bet šī draudzība turpinājās.
And one day, the Seventh-day Adventist lady
un vien dien šī, Adventist meitene
said, Raquel, there's a new church that's started. It's a church plant.
Teica, Raquel, šeit ir jauna draudze, kas tiek dibināta.
Will you go and visit this church with me?
Vai tu nāks ar mani kopā apmeklēt to?
And Raquel again agreed.
Un Raquel atkal piekrit.
As soon as she arrived, they put her to work.
Un līdz ko viņa ieradās, viņa pielika darbam.
Now understand, she's not a Seventh-day Adventist.
Saprotiet, viņa nav adventista.
She does love Jesus.
Viņa mīl Jēzu.
But she doesn't know the 28 fundamental beliefs.
Bet viņa nezin 28 pamatpancības.
But they said, Raquel, would you sing in our choir?
Teica, Raquel, vai tu dziedātu mūsu korī?
Now is that okay for somebody who isn't quite there yet on everything to sing in the choir? I would hope so.
Vai ir labi, vai ir normāli dziedāt kādam korī, kas vēl visas lietas nezin, nesaprot?
Raquel, can you help us set out the lunch and help us clean up afterwards?
Raquel, vai tu vari palīdzēt mums ar pusdienām un pēc tam ar schooling?
To help clean up.
Un pēc tam novākt arī.
Raquel felt like she was needed.
Raquel jūtās vajadzīga.
And she wanted to help.
Un viņa gribēja palīdzēt.
So she went back the next week.
Un tā viņa atgriezās nākamajā nedēļā.
And the next week.
Un tad nākamajā.
And became very active in the church.
Un kļuva ļoti aktīva draudzē.
So much so that her parents back in Brazil became concerned.
Tik ļoti, ka vecāki Brazīlijā sāka uztraukties.
They talked to Raquel's brother David.
Un viņi runāja ar Raquel's brāli Dāvidu.
They said, David, you need to take Raquel back to the Catholic Church.
Dāvid, tev vajag atgriezt viņu atpakaļ uz katoļu baznīcu.
So David flew to the United States.
Dāvids aizlidoja uz Amerikas Savienotām
Valstīm. And said, Raquel, we need to go back to the church of our parents.
Un viņš teica, Raquel, mums jādodas atpakaļ uz vecāku draudzi.
We need to go back to the Catholic Church.
Uz katoļu baznīcu.
So Raquel said, David, I'll make you a deal.
Un Raquel teica, Dāvid, sarunāsim kaut ko.
I'll go to the Catholic Church with you on Sunday.
Es iešu ar tevi uz katoļu baznīcu uz svētdienā.
If you go to the Adventist church with me on Saturday.
Ja tu atnāks ar mani uz Adventist draudzes svētdienā.
So David said, okay.
Dāvids teica, labi.
The first Sabbath that David showed up at the church plant.
Pirmajā sabatā, kad Dāvids parādījās šajā jaunajā draudzē.
They said, David, we hear you play the guitar.
Dāvid, mēs dzirdējām, ka tu spēlē ģitāru.
Next week, you and your sister are going to be doing special music for us.
Vai tu nevarētu nākamajā nedēļā ar savu māsu mums mūzikālu priekšnesumu?
He said, here in this church? I'm not a member of this church.
Viņš saka, es neesmu šīs draudzes loceklis.
No, David, we want you to share your music with us.
Dāvid, nē, mēs vienkārši gribam, lai tu ar mums kaut ko nospēlē.
So, of course, David shared the music and he enjoyed and the people enjoyed.
Protams, Dāvids līdzdalīja muzicēju un cilvēkiem patika. Viņam
and after some time, the church had the 40 days of fasting and prayer.
Pēc kāda laika draudzē bija 40 lūkšana un gavēņa dienas.
They've been having some evangelism meetings.
Viņiem bija evaņģelizācijas sanāksmes.
Raquel and David didn't talk about religious things anymore because they always fought about those things.
Raquel un Dāvids nerunāja par reliģiskām tēmām, jo viņi vienmēr strīdējās.
But it was David's day to fast and pray.
Bet tā bija Dāvida kārta pienākusi tajā dienā lūgt un gavēt.
And they're riding home from the meetings at the church.
Un viņi brauc atpakaļ no draudzes sanāksmēm.
And Raquel said, David, I need to tell you something.
Un Raquel saka, Dāvid, man kaut kas tev jāpasaka.
I've made a decision.
Es esmu pieņēmis lēmumu.
That I need to be baptized.
Ka es gribu būt kristīta.
David was silent.
Dāvids klusēja.
He said, finally he spoke.
Un beidzot viņš ierunājās.
He said, Raquel,
Raquel,
you know what this means, don't you?
Tu zini, ko tas nozīmē, vai ne?
No one in our family has ever broken with the tradition of our family.
Neviens mūsu ģimenē nav lauzis ģimenes tradīciju.
Raquel said, I know.
Raquel saka, es zinu.
But I have to follow what I know is right.
Bet man jāsako tam, ka es saprotu, kas ir pareizs.
We each need to make our own decisions.
Mums katram vajag pieņemt savus lēmumus.
David was silent.
Dāvids klusēja.
He finally spoke. He said, Raquel.
Viņš beidzot atkal ierunājās, teica, Raquel.
I want to join you and be baptized as well.
Es arī gribu tev pievienoties un tik kristīts.
So they both had a beautiful baptism.
Un viņiem abiem bija brīnišķīgas kristības.
The pictures were up on the internet.
Bildes ir internetā.
And back home, Raquel's parents for the first time visited the website of the church that they were going to.
Un tur Brazīlijā Raquel's vecāki pirmo reizi iegāja mājaslapā tajā.
And here's the pictures of their children being baptized.
Un tur viņi ierauga uzreiz, kas viņu bērni kristīti.
They start to cry, they become very upset.
Viņi sāk raudāt, viņi bija ļoti noskumuši.
But time passes.
Bet laiks gāja.
Raquel gets married to Greg. You seen the picture up there?
Raquel aprecējās ar puisi.
This is her brother David on the top right.
Tātad labajā augšējā stūrī ir brālis Dāvids.
This is the worship team from the church plant.
Un tā ir slavēšanas komanda šajā jaunajā draudzē.
But Raquel still had one brother back in Brazil.
Bet Raquelē bija vēl viens brālis Brazīlijā.
His name was Sammy.
Sammy. Vārds bija Samijs.
Yeah, always add an S, right? That's good. So Raquel got on the phone with her mom.
Raquel piezvanīja mammai.
Said, "Mom, can you send Sam over to study here in the United States?"
Mamma, vai tu vari atsūtīt Sam, lai viņš studē Amerikā?
Her mom hesitated.
Mamma mazliet vilcinājās.
She said, "Raquel,
viņa teica, Raquel,
I will send him on one condition."
Es viņu sūtīšu ar vienu nosacījumu.
That you will not give Sam any Bible studies.
Ka tu viņam nepasniegs nekādas Bībeles stundas.
She said, "Okay."
Viņa teica, "Labi."
"Mom,
mamma,
I won't give Sam any Bible studies."
Es nepasniegšu viņam Bībeles stundas.
But Sam went to the Adventist school.
Bet Sams devās uz Adventistu skolu.
With Bible study as one of the classes.
Kur Bībeles stundas ir viena no priekšmetiem.
And he asked many questions.
Viņš uzdeva daudz jautājumu.
And gave his teachers a hard time.
Un vēl mācītājiem sagādāja daudz galvas sāpes.
Because he saw the impact on his parents of his siblings' decision.
Jo viņš redzēja, kā viņam brālis un māsas ir atstājuši, kā iespēja tas ir atstājuši.
So finally Sam also goes to church for the first time.
Un beidzot Sams arī atnāk uz baznīcu draudz vienreiz.
They met him at the door.
Viņi sagaidīja viņu pie durvīm.
They said, "Sam, next week you're in charge of the sound system."
Viņi teica, "Sam, nākamajā nedēļā tu esi atbildīgs par skaņu
sistēmu." We hear you're good at running electronics.
Mēs esam dzirdējuši, ka tev labi padodas elektriskās ierīces.
He said, "Me, I'm new here."
Es esmu jauns šeit.
Oh, they said, "Your brother's here, he can help if you need anything."
Oh, tavs brālis ir šeit, viņš tev var palīdzēt.
Next week you run the sound system.
Nākamajā reizē tu vad skaņu sistēmu.
So Sam started coming to church because they needed him to run the sound system.
Tā Sam sāka nākt baznīcā draudz, jo viņam vajadzēja vadīt to skaņas aparatūru.
The pastor started to study with Sam.
Mācīties sāk mācīties ar pasniegt Bībeles.
Sam would always raise problems.
Samam vienmēr bija problēmas.
The pastor would ask him, "Are you ready to make a decision, Sam?"
Un mācītājs jautāja, vai tu esi gatavs pieņemt lēmumu, Sam?
And he'd always say, "Not yet, not yet."
Viņš vienmēr teikt, "Ne, vēl ne, vēl ne."
But one day when the pastor asked,
bet vienu dienu, kad mācītājs jautāja,
Sam said, "Okay, I'm ready to be baptized."
Sam teica, "Labi, es esmu gatavs kristīties."
That very day his mom calls.
Bet tajā pašā dienā viņa mamma piezvan.
"Sam, you're not planning to be baptized, are you?"
Un viņa saka, "Tu taču netaisies kristīties, Sam."
He says, "He has no idea how she found out."
Un viņš saka, "Es nevar iedomāties, kā viņa varēja uzzināt to."
She said, "You can't be baptized."
Viņa saka, "Tu nevar tik kristīties."
"You're not 18 yet."
Tev nav vēl 18.
"You're not an adult to make this decision."
Tu neesi pieaudzis, lai pieņemtu šo lēmumu. Viņam bija 17.
So Sam called the pastor and said, "Pastor, I can't be baptized."
Sams piezvanīja mācītājiem, "Es nevaru tik kristīties."
But it was a very hard week for him.
Bet tā bija ļoti smaga nedēļa.
And that Friday evening the church was having communion.
Un tajā piekdienas vakarā draudzē bija vakarēdiens.
And Sam felt the Holy Spirit touch his heart.
Un Sams jūta, ka Dieva svētais gars viņam pieskarās.
And he got up and he went to the pastor.
Viņš piecēlās un aizgāja pie mācītājiem.
Said, "Tomorrow I'm going to be baptized."
Un teica, "Rīt es tikšu kristīts."
These three young people are a vibrant part of the Seventh-day Adventist Church.
Šie trīs cilvēki ir ļoti vajadzīga, spēcīga daļa no Adventistu draudzes.
But they became connected with the Adventist church.
Bet viņi tika savienoti ar Adventistu draudzi.
And made the Adventist church their church home.
Un padarīs to šo draudzi par savām mājām.
Because they were empowered to serve.
Jo viņiem viņi tika pilnvaroti kalpot.
They didn't have to sit down and wait.
Viņiem nevajadzēja apsēsties un gaidīt.
For a whole year.
Veselu gadu.
Or 2 years.
Vai divus.
Until they had everything figured out in their lives.
Kamēr viss viņu dzīvēs ir sakārtojies.
And they lost all their passion.
Un viņiem viss deksme būtu pazudus.
The church had something for them to do right away.
Draudzei bija kaut kas priekš viņiem, ko darīt uzreiz.
So how effective was this church at mobilizing new members?
Tātad, cik efektīvi šī draudz bija mobilizējot savus jaunos draudz locekļus?
Right away they had job for them, right?
Tūlīt pat, uzreiz.
What impact did this have on the newcomers?
Kādu iespēju tas atstāja uz jaunie nācējiem?
They felt they were needed.
Viņi
there was
jūta,
a place for them
ka
to serve.
Ka viņi ir vajadzīgi.
That they can make a difference.
Ka viņi var radīt atšķirību, radīt pārmaiņas.
Is it safe to involve new people right away?
Vai tas ir droši iesaistīt uzreiz jaunus
cilvēkus? These are the questions we face, but what is the potential problem of not involving them right away.
Bet kāda potenciālā problēma neiesaistot
viņus? We may never win them if we don't figure out a way to involve
them. Nemantot, ja mēs neizdomājam, ko mēs viņiem varam.
And then what are some jobs that are ready to go for new people to participate in?
Kādi ir tie daži darbiņi, pienākumi, ko mēs varam jauniem uzticēt?
We don't have time to read this whole quote.
Mums nav laika lasīt visu šo
citātu. But I think this person kind of expresses what some people feel in the church sometimes.
Bet man liekas, šis te cilvēks pauž to, kā dažreiz jūtas.
People who are always worried that some new person is going to create some problem in the church.
Daži cilvēki ir vienmēr satraukšies par to, ka kādi citi radīs problēmas.
You know, looking for the wolves among the sheep.
Ir tādi, kuri skatās, kuri ir tie vilki starp aitām.
Are there such people? Yes.
Vai ir šeit tādi, vai ir tādi cilvēki? Ir.
But usually they're Seventh-day Adventist.
Bet parasti viņi ir septītās dienas adventisti.
That have some crazy theology that they believe in.
Kuriem ir kāda īpatnēja traka teoloģija.
It's not usually the new people that are coming in.
Tie parasti nav jaunie, kas ienāk.
We need to involve them right away.
Mums viņus parasti vajag iesaistīt.
You see,
uzreiz.
Today, people follow this process.
Jūs redzat, cilvēki šodien sako šim procesam.
In making a decision for God's church.
Pieņemot lēmumu, pievienoties Dieva
draudzei. The first and most important step for them is they need to feel like they belong.
Pirmais un svarīgākais solis ir, ka viņiem vajag justies piederīgiem.
After that comes the belief.
Pēc tam nāk ticība.
And finally comes the behavior.
Pēc tam nāk uzvedība, jeb rīcība,
But we try to reverse this.
Bet mēs mēģinām apgriezt otrādi.
We start to try to work with them on their behavior.
Mēs mēģinām tikt galā ar viņu uzvedību, ar
Stop
viņu
smoking.
Beidz smēķēt.
Stop going there.
Beidz doties
Stop
tur.
Stop watching that.
Beidz skatīties to.
Wear something different.
Uzvelc mugurā kaut ko
Eat
citu.
Eat something different.
Ēd citādi.
And we start with the behavior
mēs sākam ar uzvedību,
rather than the belonging.
Nekā ar, nevis ar piederību.
And by the way, I think there's good biblical support for the process this way.
Un starp citu, es šiem principiem šajā secībā redzu bīblisku pamatojumu.
People need to feel like they belong.
Cilvēkiem vajag sajusties, ka viņi pieder.
Before they're ready to embrace the beliefs.
Pirms viņi var to ticību
pieņemt. And to change their behaviors.
Un izmainīt savu uzvedību.
I have a few more things that I could share here, but we're closing our time.
Vēl ir dažas lietas, ko es varētu līdzdalīt, bet mums beidzas laiks.
I create a very clear job description for each role in the church.
You created?
I create, yes. Mm-hmm. For that local church, what does it mean to be an elder?
Es izveidoju ļoti konkrētus darba aprakstus katrai katram vadītājam.
I don't simply give them a few Bible verses to go read and say that's what an elder is.
Es viņiem neiedodu vienkārši dažus pantus, lai viņi izlas, kas ir Bīblē vecākais.
In practical terms, what does an elder do?
Bet gan praktiski, ko draudz vecākais dara?
So I would give a description of what that looked like for the local church I'm at.
Un es tātad, kad es biju mācītājs, kad es mācītājs, es iedodu šo te praktisko aprakstu, ko tas nozīmē.
In this case, I'll share a couple of the descriptions for an elder.
Šajā gadījumā par draudzes vecāko es iedošu jums dažus aprakstus.
We had an elders meeting once a month.
Mums bija draudzes vecāko sanāksme vienreiz mēnesī.
That meeting took place in a home setting.
Šī te sanāksme bija mājas apstākļos.
For the elders that were willing to host in their homes.
Pie tiem draudz vecākiem, kuri bija gatavi uzņemt savās
mājās. The elders brought their spouses and children with them.
Šie draudz vecākie paņēma līdzi savus sievas un savus bērnus.
We shared a meal together.
Mēs kopīgi ēdām.
And then we would meet with the elders in a different room if we had some items we needed to cover.
Un tad mēs ar draudz vecākiem satikāmies atsevišķā, nogājām atsevišķā telpā, ja bija kaut kādas lietas.
Every elder was expected.
Ko izrunāt?
to do one visit a month.
Katram draudz vecākajam, no viņa tik sagaidīts, ka viņš viņam būs viens apmeklējums mēnesī.
At a minimum.
Kā minimums.
Some did more than that.
Citi apmeklē vairāk.
But I assigned them one visit a month.
Bet es viņiem sarunāju vienu apmeklējumu mēnesi.
They were to take someone else with them on that visit.
Viņiem vajadzēja kādu paņemt līdzi šajā
So they were serving as a team.
Lai viņi kalpotu kā komanda.
Every month when we met with the elders.
Katru mēnesi, kad es satikos ar draudzes vecākajiem.
They were given visitation assignments.
Viņiem tika doti šo te apmeklējumu uzdevumu.
The next month we reported on how those visits went.
Nākamajā mēnesī mēs ziņojām, ka viņi ziņoja, kā Šī apmeklējumi tik paveikti.
These are very simple things.
Šīs ir ļoti vienkāršas lietas.
But the elders knew what was expected of them as an elder.
Bet draudzes vecāki zināja, ko no viņiem sagaida kā draudzes vecāki.
And in many of our churches it's simply platform duty to say prayer or read scripture.
Un daudzās mūsu draudzēs vienkārši kalpošana nozīmē to, ko dara priekšā.
And that's all the elder does.
Vai, teiksim,
and then they attend some meetings.
Dara, vienkārši pielūdz, vai
But I believe an elder should have some tangible jobs that they do in the church.
Bet es ticu, ka draudzes vecākiem vai kādus taustāmus darbus.
We divided our deacons into three groups.
Mēs savus diakonus sadalījām trijās grupās.
We had ushers.
Mums bija, kas tie kārtībnieki ir, jā. Tie, kas collect, laikam,
the ushers were the ones that pick up the offering.
Jā, nu tie, kas ievāc collect.
Because we didn't call them deacons.
Mēs viņus nesaucam par diakoniem.
But ushers.
Bet par kārtībniekiem.
Women and children also helped to pick up the offering. They were our ushers.
Līdz ar to varēja arī sievietes un bērni palīdzēt.
Then we had facility deacons.
Tad mums bija ēkas kārtībnieki.
Those were the ones that looked after the facility of the church.
Tie, kas rūpējās par ēkas, par pašu ēku.
And then finally we had ministry deacons.
Un tad mums bija kalpošanas diakoni.
Those were the ones that took care of the foot washing and communion and baptisms
Tie,
and these kind of things.
Tie, kas rūpējās par kristībām, par kāju mazgāšanu.
But everybody had a job description to know what they were expected
Bet
to do.
Bet katram bija darba apraksts, lai viņi varētu saprast, ko darīt.
And before they accepted the job, they knew what was expected of them.
Un pirms viņi pieņēma šo darbu, viņi varēja iepazīties ar to, ko tas prasīja.
Here's my job description for the elders.
Šeit ir mans darba apraksts draudzes vecākajiem.
But I want to talk to close here about the qualities of an empowering church.
Bet es šeit gribu noslēgumā runāt par īpašībām pilnvarojošai draudzē.
Members are placed in ministry according to passion and giftedness.
Draudzes locekļi tiek iesaistīti kalpošanā, balstoties uz viņu deksmi un apdāvinātību.
You never twist somebody's arm to take a job in the church. Oh. We need somebody to do this job.
Tu nekad nelauz otra roku,
you
lai pierunātu viņu kalpot. Tev ļoti labi padodas.
Except.
Pieņem to.
Right?
Okay.
No. We let people serve what they're passionate about.
Mums cilvēkiem jāliek kalpot tur, kur viņu deksmē.
We provide clear job descriptions.
Un mums jāpiedāvā skaidri darba apraksti.
Ministry interviews are conducted. What does that mean?
Un kalpošanas intervijas tiek noturētas.
What is your name?
Kas tas tāds ir?
Marge. Marge, tell me how you've served in the church in your previous experiences.
Marge, pastāsti, kā tu...
So she shares with me. What did you find fulfilling about that?
Kā tu kalpoji tajās iepašajā kalpošanā, kā tu tev pieredzi?
If you could serve God any way you wanted, what would that look like?
Ja tu Dievam gribētu kalpot kaut kādā citādā veidā, kā tas izskatītos?
How can this church help you be fulfilled in ministry?
Kā tu varētu palīdzēt draudzē piepildīt kalpošanas
Do you see how much different that is than simply calling, hey, Marge, would you be willing to be a deaconess this year?
Redziet, cik tas ir atšķirīgi no tā,
you actually care
jautāt,
about the person, not
Marge,
about the position.
Vai tu gribētu vienkārši būt diakons.
And you might find yourself even starting some new ministries as a result.
Un tā rezultātā varbūt pat jaunas kalpošanas rastos draudzē.
Mentoring and coaching are happening in the church.
Mentorings un coachings notiek draudzē.
There's accountability for the and an expectation that people will do the jobs they've been asked to do.
Ir atbildības sajūta cilvēkiem, kad viņiem uztic darbus.
Barriers are removed barriers, so that people can serve.
Barriers tiek noņemts nost, lai cilvēki var kalpot.
There's broad-based participation.
Ļoti plaša piedalīšanās,
The final one here,
iesaistīšanās.
Collaboration is valued over working alone.
Un visbeidzot, sadarbība ir vērtēta darbam vienatnē.
People are working in teams.
cilvēki darbojas komandās.
Okay. Well, I hope this presentation was helpful.
Es ceru, ka šis prezentācija bija vērtīga.
That you have a couple of ideas to take back to your church.
Varbūt jums ir pāris idejas, ko aiznest atpakaļ uz
savu
draugu.
You can't probably do everything, but you can do a couple things.
Droši vien jūs nevarat izdarīt visu, bet jūs varat darīt dažas lietas.
I'd encourage you before you get up and leave.
Es jūs iedrošinu pirms jūs pieceļaties un aiziet.
Or highlight
apvilkt vai izcelt
a couple things that you're going to go back and try out in your church.
Pāris lietas, ko jūs paņemsiet un mēģināsiet izmēģināt savā draudzē.
Okay, the next seminar starts in about 9 minutes.
Nākamais seminārs ir pēc 9 minūtēm.